Nyt alkaa Hannele Pokan Kosken tytär. Lukija Tanja Talvensalo, kustantaja Saaga. Kaikki, jotka vaeltavat, eivät ole eksyksissä. J.R.R. Tolkien.
Prologi.
Istuin taas saunarannassa. Kauppiaan rouva oli antanut minulle vapaan iltapäivän ja ajoin ottaa vapaa hetkistä kaiken irti. Olin suunnitellut käyväni kauppalassa, mutta olinkin päätynyt rantaan. Olin kietonut mekon helman polvieni ympärille, sillä päivä oli viileä. Tuuli oli kääntynyt luoteeseen ja se toi kesäpäivään melkein syksyn tuntua. Saunasta lehahti himmeä savun haju, vaikka kiuasta ei ollut lämmitetty moneen päivään. Harmaa rakennus jäi melkein tuomipuun varjoon. Rakennuksen edessä oleva ranta oli matala ja kivinen. Laituri oli melkein kuivilla, sillä keskikesällä vesi pakeni Vähäjoen syvänteisiin, jotka laajenivat kohta saunarannan jälkeen leveäksi väyläksi. Sillä kohtaa Vähäjoki laski vetensä pääuomaan, Isojokeen, jonka isä sanoi saavan alkunsa lappalaisten mailta ja joka valutti vetensä mereen. Minusta oli jännittävää katsoa Vähäjokea. Sen vesi oli niin kirkas, että saattoi nähdä pohjalle saakka. Joskus teki kiven kosteesta liikkeelle lähteneen kalan, joskus kalan poikasparven. Toisinaan kiven kolosta möngersi rapu. Tulva saattoi heittää rantaan raakunkuoria. Raakuillakin oli omat paikkansa joen pohjassa. Sammakot viihtyivät pellolta tulevan laskuajan suulla. Saukko saattoi sukeltaa saunarannan edessä. Katselin silmät puoliummessa tuttua maisemaa. Rannassa oli vielä syviä kuoppia, jotka nyt puskivat terhakkaa pajua ja horsmaa. Ämmi sanoi, että saksalaiset olivat olleet siinä asemissa vahtimassa, etteivät suomalaiset pääsisi joen yli. Miinoja saattoi yhä löytyä maastosta, mutta sodasta oli jo kulunut aikaa. Vielä muutama kesä sitten oli pidetty kahdet hautajaiset. Yksi kylän isännistä ja hänen poikansa, luokkatoverini Ensio, olivat astuneet miinaan, joka oli jostain syystä jäänyt huomaamatta niittyladon maalattian alta. Se oli kai kätketty hyvin. Kummankaan arkkua ei ollut aukaistu, vaikka niin oli tavallisesti maalla tapana. Vainajalle voitiin sanoa hyvästit vielä arkun vieressä. Ämmi sanoi, että taivaassa Ensiosta ja hänen isästään tulisi taas ehjiä ja kokonaisia. En halunnut ajatella kuolleita. Riitti, kun vanhat ikävän tapahtuman jälkeen huokasivat, ettei sota vieläkään antanut ihmisten elää rauhassa. Panin maata selälleni saunan vieressä olevaan heinikkoon. Siinä oli mukava katsella taivaan pilviä ja kuunnella joen hiljaista keskustelua. Joki puhui minulle. Siitä olin varma. Nyt se sanoi, että minun pitäisi ajatella mukavia asioita, kuten kesää. Joki eli ja hengitti kuin ihminen. Keväällä se pursusi uhmaa ja tarmoa, kun tulvavesi täytti uoman kokonaan. Isojoki meidän talon kohdalla kohisi koskena, joka laajeni leveäksi suvannoksi kylän kohdalla, heräten taas kuohumaan entistä väkevämpänä putouksena kylän alapuolella Mäntykoskessa. Talvella joki nukkui lumivaipan alla, mutta lumen keskellä, mustissa silmäkkeissä, jotka eivät jäätyneet koskaan, joki eli ja oli vaaraksi sille, joka ei osannut kiertää koskipaikkoja. Isälle kalastus oli ollut kesän tärkein harrastus. Pitkän mallisen jokiveneensä se oli tervannut hyvissä ajoin toukokuussa, kunnostanut verkot ja muut pyyntivälineet. Verkot, uistimet ja perhot olivat olleet valmiina odottamassa aikaa, kun lohi nousisi jokeen. Lohen lisäksi oli pyydetty harria ja siikaa, mutta lohi oli ollut tärkein syömäkala. Minusta tuntui, että olin oppinut ensimmäisenä sanomaan kala ja lohi, kun olin oppinut puhumaan. Nyt lohestus oli muistoissa ja valokuvina talojen albumeissa. Verkot ja uistimet lahosivat aittojen hyllyillä. Ravistelin hiuskuontaloani. Riitti, kun ämmi, isä ja äiti murehtivat lohen menetystä. Kala ei enää liikkunut, mutta Vähäjoki valutti vesiään isoon jokeen ihan niin kuin ennenkin. Kun oikein laittoi silmät sirrilleen, joki auringonpaisteessa pienessä tuulen virrassa.